depuis Kounou Kibaram koni bebeba kalama Edwin Prigozhin ko akoni kan Tayana mais en Tayana astrola avion accident s'est fait mon retard dans avion koni ni missile de astro sawa bina rema de wa panne de loi mais match à l'endo mais en fait pour qu'il gars femme il faut qu'il gars retourner kana PMC Wagner et rébellion inke ani furu furu mimbe ou ni Poutine tiè pour qu'il gars ségal ou pas ségal sur ça mais bah donc en de l'accompagnement au camp c'est que Wagner sera sous quand nous mourutira wakatido donc nous mourutiko nous des dorés pourquoi ou la situation nage ani en même temps oui refaire à venir mais tu mina mais bah donc Wagner sera sous quand nous oublie l'intérêt ici jamana là ani nous ici jamana Barack Barack ici jamana Togola donc au Kera le Kobaye Poutine ma donc au Kera le Kobaye Poutine ma parce que pratiquement Wagner qui est pour dans Moscou quand information tout tout boulot donc Béa et Koniko Poutine est moyen en reba fo chugumina wo mromindo wo ya famano donc ya famano wo de la ni avion bin koni min kera ku bo chama nyebe Poutine jala ko fe parce que ni a jete me fana Prigozhin Kelemen tanya ani akrefe mo sum ma gelema gelema chama otuma avion kono kase fo mo tanyo roma donc ngon me sega mi koni wo ile ka fo rebellion ko fe Wagner koni ni u ka siège de Montera Saint Petersburg ama ni étape flanain donc en bref nous figurer nous n'avons pratiquement que Poutine koningo avait ivangé ni rébellion en Katé ni Koblaka
d'accord nasro ni koni kera tien se sanka foko Prigozhin naka mwaudi be avion kono ka foka sara era bulu sisan ayi bara munun da ne sa sa el jamana ukan keren keren ni ala mali bala hal ni mali ya jira wakati bela jeli na ka foko ulu ni pagne se ni konfe akoni ira parce que jado la bora ntene nduna ka jira ka foko ubena kana jadi sukele uka sa el isu ka fanga ma pampa ka ma pimpe kosebe ka ama bamba kosebe sa el jamana ukan enyebe la kana ko avenir la tugu di sisan par exemple Mali la ani Burkina Faso Niger fene parce que o ya po fene munu be kapo ko Niger frasi fanga munu ye fanga dra kisan sara mala e une plusi ni ngon ko beno katapma
effectivement et ikanga mro kanga minja timne o ye kafo alimi bini amba fongo la kana ngo nye do be ka sura la sura ore be ka sura simini sura korote klinyanga jamana ukono no e malini Burkina ni Niger no muy c'est parce que demain do rebe ama c'est parce que anga sura sou be ka la kana la kala c'est parce que amega minon sura sura do le fait donc nié ani rishi la ka je jatimne ukoni je kumba aje akunsikile no ni chenka chemi fatwa donc alini mali gouvernement ya anie tuma be ko Wagner te ambara bi ko ni ambisi ka fo prevu ni fembe be mo bulu sura sim nu ko ni mega an deme ambara ko ni Prigozhin liele no nyona donc anga formateur bon ni Wagner ya fana jete ni Wagner ka efficacité okun dépendre no kosbe ou ba chef la ani le fait que ni administration de Russie administration te nyona bon depuis rébellion ke wakati la anya ka fongo volonté de kumenga ni ado kumenga ka Wagner mo ko yi elema ko ke fonctionnaire ou ekudo Russie administration konona la no dun kera beba ye ka foko ni ko victoire nunu kon mega terrain ani fangani barka mimbe o instructeur yurisi nunu na ma fuma tento o fangano o barka o client se gasse ou la tchochina parce que ni akara administration ko bebe sumaya ko beka gelen et puis fana ni akara administration ou se yurisi ou se ka keleke blé mali ko ko lo san fait parce que jamana wore fu ga fait jamana wore keleke a trola fara teme o ni fait donc o demé be dans grand formation ani la canadima mais il est sur la cité c'est la fara malien sur la cité d'emblée en 4 terrains
alors d'accord c'est ça Mindali Bamba Yoro Yemi Faneye Oye Kafo Tabolo du Mende Benata c'est ça après Prigozhin
bon je pense que Prigozhin il est un dalembado à la ko ale ko compétence ba la ko efficacité ba la ko o kama ko il sou bena a toyin ali rebellion ko fe a rek un jigi bebe o de tani tu ya ni nga koni le fait que Afrique allait avec un résultat mononke le fait que allait avec assez à trop menacer Poutine mani Rishlama kasoro uma war berebo kasoro uma moyen bake donc atumbulu kumenu de blanye fe ka barake nyo fe o la ni aka kuma laba nu na jalo ka foko farafina koni ko de rishila ka simi nyesiki mais amba ye koni en fait Prigozhin ma kun fe parce que akuma kun fe depuis rébellion tiera madame ne on bara donc instructeur russe munumbe anya ye koni chama labora ye chama bora olula fe fe tunaye ka ko nona olube bora ye bon t'as les nièces ici ça n'y a rien à les faire tous les nina koni c'est que sera ouais de venir nini ici ça non mini nini alini riche là bas boulot normal parce que continuer tu connais alini nini koni d'aller noir là na fa follow mon sur la dame là mara la nini on nous on avait sur à la t'as les nièces tu connais car ça bouge et check
on a fouillé bien ces gars
merci.